Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά πως θα ξεκινούμε από εδώ και πέρα 9:30, γιατί πάει αργά μετά και πολλοί είναι εργαζόμενοι, πολλοί είναι μεγάλοι νηστάζουν και βλέπουμε αργότερα, μήπως ξεκινούμε και πιο νωρίς, ίσως είναι καλύτερα για να έχουμε και χρόνο περισσότερο. Καταρχήν να ευχηθούμε να έχουμε ευλογημένη Σαρακοστή, γιατί η Σαρακοστή είναι κατεξοχή ο χρόνος της μετανοίας, ο χρόνος της πνευματικής άσκησης που οδηγεί τον άνθρωπο εις επίγνωση αληθείας και του δίνει τη δυνατότητα να περάσει από το επιφανειακό στο ουσιαστικό, στο βαθύτερο, εκεί όπου ακριβώς γίνεται ο χώρος συνάντησης, εκεί που είναι ο χώρος συνάντησης του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς χαιρόμαστε ζώντας μέσα στον κόσμο με το εντυπωσιακό, επενδύουμε στην δύναμη, σε αυτό το οποίο φαίνεται ως σημαντικό, και ζούμε έναν εξωτερικό τρόπο ζωής και εκεί προσπαθούμε να βρούμε την χαρά. Και εκεί διαπιστώνουμε πως το εξωτερικό, το δυνατό, το εντυπωσιακό, που δεν είναι συνδεδεμένο με την ουσία της ζωής, αυτό το οποίο είναι αποσυνδεδεμένο από τη ζωή δεν προσφέρει τίποτα στον άνθρωπο. Και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να επανέλθουμε στην φυσική μας θέση, που είναι να κοινωνούμε με την ζωή, να κοινωνούμε τη ζωή, και αυτήν τη δυνατότητα του να επανασυνδεθούμε με την αλήθεια, του να μπούμε στην πορεία μας, το προσφέρει και δίνει αυτή η δυνατότητα η Σαρακοστή ως χρόνος ουσιαστικότερης και πιο έντονης ασκήσεως, που η άσκηση είναι, δικαιώνεται εφόσον ο άνθρωπος μπει σε αυτή την πορεία της αληθείας, μπει ο άνθρωπος σε αυτήν την επίγνωση, στην επίγνωση του Θεού. Οπότε χρειάζεται ο άνθρωπος να δει την Σαρακοστή έξω από τα εξωτερικά φαινόμενα, να καταλάβει και να κατανοήσει ότι δεν είναι μία αλλαγή τρόπου συμπεριφοράς ή διατροφική αλλαγή ή κάποιων συνηθιών, αλλά προσπαθεί η Εκκλησία να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σε συγκεκριμένο χρόνο, να βρει την ταυτότητά του, να βρει την ύπαρξή του, να ασχοληθεί με τον εαυτό του, όχι με έναν εγωκεντρικό τρόπο και έναν τρόπο που είναι ασθένεια, αλλά με έναν αληθινό τρόπο. Και ο αληθινός τρόπος ενασχόλησής μας με τον εαυτό μας είναι η οδός της μετανοίας, είναι η οδός όπου ο άνθρωπος έρχεται σε αυτόν. Έρχομαι σε αυτόν δεν σημαίνει ότι ψυχαναλύω τον εαυτό μου, αλλά βρίσκω την αληθινή μου η πνοή, βρίσκω τον Θεό, εφόσον γίνεται μία επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαία του δόξα, στην πρώτη του δόξα, στην έβρεση δηλαδή του λόγου της υπάρξεώς του. Οπότε κατανοούμε ότι η Σαρακοστή έχει ένα πολύ βαθύτερο νόημα από ό,τι φαίνεται και συνηθίζουμε να ορίζουμε. Δεν είναι ένας χρόνος στημένης μετανοίας, η οποία περιορίζεται στον χρόνο αυτών των 40 ημερών, γιατί πολλοί άνθρωποι και εμείς ακόμα, έχοντας ένα πνεύμα μεταπτωτικό, κανονίζουμε και τις αμαρτίες μας να είναι πριν τη Σαρακοστή, ούτως ώστε την τελευταία μέρα Σαρακοστή να προλάβουμε ό,τι κάνουμε, για να μπορέσουμε μετά να μετανοήσουμε 40 μέρες, πας και μας αφήσει ο πνευματικός να κινήσουμε το Πάσχα και να συνεχίσουμε μετά το Πάσχα την ίδια πορεία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά η Σαρακοστή είναι η προέκταση της ζωής μας και είναι το σημείο αυτό το χρονικό και εκκλησιαστικό και λατρευτικό, από το οποίο φωτίζεται όλη η υπόλοιπη χρονιά μας. Είναι ο χρόνος μαθητείας του ανθρώπου που μαθητεύει στην οδόν την πνευματική, η οποία έχει ως κέντρο της τη μετάνοια. Για αυτήν λοιπόν τη μετάνοια να μιλήσουμε και να δούμε οι πατέρες μας πώς τοποθετούνται για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει κίνητρο, να έχει ερεθίσματα, να δει τι γίνεται με τον εαυτό του. Η μετάνοια είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός μετά την πτώση του ανθρώπου. Αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε στην διαδικασία αυτή και στο χάρισμα αυτό της μετανοίας είναι δύο κίνδυνοι που στην γλώσσα των πατέρων μας λέγεται διψυχία και δισταγμός. Δισταγμός είναι η αμφισβήτηση του ανθρώπου για την αγάπη του Θεού. Έχει άνθρωπος ένα δισταγμό, άρα μπορεί να συγχωρεθεί, άρα η αγάπη του Θεού μπορεί να τον αγγίξει. Και όταν ο άνθρωπος ζει στον κίνδυνο αυτόν του δισταγμού, να είναι διστακτικός δηλαδή ως προς την αγάπη του Θεού, πέφτει σε αυτήν την στην απόγνωση, που η απόγνωση θεωρείται από τους πατέρες ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος εχθρός της μετανοίας. Και από την άλλη υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος, η διψυχία, όπου ο άνθρωπος μέσα στην εραθυμία του και μέσα στην έλλειψη της πνευματικής εγρήγορσης πότε μετανοεί και πότε αμαρτάνει. Δηλαδή βολεύεται εις την αμαρτία, σε αυτή την κατάσταση ένδειξη εσωτερικής τύφλωσης και πνευματικής άγνοιας, γιατί η αμαρτία εις την πνευματική ζωή δεν έχει την ηθική έννοια, αλλά έχει την έννοια του να κοινωνώ ή όχι της ζωής, να είμαι δηλαδή ζωντανός ή πεθαμένος. Οπότε όταν ο άνθρωπος αγνοεί την ζωή, αγνοεί την χάρη του Θεού, αγνοεί αυτήν ακριβώς την γεύση της αγάπης και του ελέους του Θεού, και όταν λέμε αγνοώ, δεν γνωρίζω διανοητικά ή φιλοσοφικά ή ιδεολογικά, αλλά αγνώ σημαίνει υπαρξιακά, δεν τρέφομαι, δεν τρέφεται η ύπαρξή μου αυτής της αγάπης του Θεού, δεν μετέχω εις την δόξα του Θεού, δεν κοινωνώ του Θεού. Και αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της άγνοιας είναι ο άνθρωπος πότε να παιδεύεται και να αιωρείται και να είναι μετέωρος, πότε εις τα πάθη του και πότε εις τον Θεό. Και αυτή ακόμα η μετάνοια που υπόσχεται ή ομολογεί δεν έχει στοιχεία και μαρτυρίες αλήθειας, γιατί ακριβώς αυτή η μετάνοια είναι περισσότερο ψυχολογικού επίπεδου, όπου ο άνθρωπος είτε φοβάται τον Θεό μην τον τιμωρήσει, είτε γιατί έχει ενοχές για αυτό που έκαμε και θέλει να νιώσει καλά, μετανοεί. Όμως όταν θέλεις να νιώθεις καλά δεν μετανοείς, γιατί η μετάνοια είναι η έξοδος από την βόλεψή μας, η έξοδος από αυτήν την φαινομενική ανάπαυση και η είσοδος μας εις την όντως ανάπαυση, εις την αληθινή ανάπαυση. Ο άνθρωπος ασφαλώς που θέλει να νιώσει καλά, κάτι όμορφο ζητά και κάτι νόμιμο, γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να νιώθει καλά, να είναι καλά. Όμως το να νιώθω καλά και να διώκω αυτή την καλοσύνη έξω από την αλήθεια, σύμφωνα με τα δικά μου μεταπτωτικά θελήματα, δεν συναντώ την όντως καλοσύνη, το κάλος, το αρχαίγωνον, το ωραίον, αλλά συναντώ την θωρά, την προσωπική και την κόπωση, την ψυχολογική. Οπότε απαιτεί ο άνθρωπος κάτι άλλο. Οπότε η μετάνοια στην ουσία είναι η έξοδος από το φαίνεστε και η είσοδος εις το είναι, που αυτό αποτελεί ρήξη με τον εαυτό μου και αποτελεί και απαιτεί έναν προσωπικό κόστος για να γίνει αυτός ο τοκετός, ο πνευματικός. Όπως θα δούμε παρακάτω, και κάποιος πατέρας λέει πως ενώ το βάπτισμα δορίζεται και απαιτείται μόνο πίστη, στη μετάνοια απαιτείται κόπος προσωπικός και κλάθμος και δάκρυα, λέγει. Και αυτή η πρόταση του πένθους δεν ακούγεται όμορφα, γιατί όλοι είμαστε θλιμμένοι και ταλαιπωρημένοι. Νιώθουμε άσχημα στην ζωή έτσι όπως ζούμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την ζωή μας. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την κατάστασή μας, την εξωτερική και εσωτερική. Νιώθουμε μία αναφόρητη δυστυχία που είτε την ομολογούμε είτε όχι. Πάντως το φανερό το γεγονός θέλει. Θέλουμε να είμαστε έτσι, να είναι έτσι οργανωμένη η ζωή μας που να περνούμε καλά. Αυτή η απόλυτος απέτηση να περνούμε καλά σημαίνει ότι δεν είμαστε καλά. Είναι η βεβαιότητα του ότι δεν είμαστε καλά. Και οπότε όταν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, δεν μπορεί να ακούει άσχημα πράγματα, δεν μπορεί να ακούει για πένθος, για κλαθμόν, για μετάνοια και για συντριβή και αυτοεξουθένωση. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά έχει δίκιο εφόσον τα δει τα πράγματα έτσι απλά εξωτερικά. Όμως ο κλαθμός αυτός, η συντριβή αυτή, η αυτοεξουθένωση όπως προτείνεται μέσα σε αυτήν την αληθινή οδόν της μετανοίας που προτείνει ο Χριστός, είναι η δυνατότητα να βρει ο άνθρωπος την όντως χαρά. Δηλαδή αυτό το πένθος είναι αυτό που σου γεννά την ζωή, που σε παίρνει παραπέρα από αυτήν την σχετική καλοσύνη και κακότητα και σε οδηγεί εις την νίκη του θανάτου. Εις την νίκη του θανάτου, του θανάτου ως ακοινωνισία, του θανάτου ως απουσία του να αγαπάς και να αγαπιέσαι από τον Θεό. Η απουσία λοιπόν της κοινωνίας και της αγάπης είναι ο θάνατος, και αυτή η μετάνοια παίρνει πέρα από αυτά τα εξωτερικά πράγματα και σου νικά αυτή τη φθορά και τον θάνατο, γιατί σε οδηγεί εις την χαρά του να κοινωνείς την δόξα του Θεού, να κοινωνείς τη ζωή της αληθινής. Οπότε το πένθος αυτό δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση χωρίς λόγων που σε αυτοεγκλωβίζει εις τον εαυτόν σου, ή το πένθος δεν είναι βολικό για τους καταθλιπτικούς ανθρώπους ή για αυτούς που έχουν έναν πόνο εκούσιον, που θέλουν μία διέξοδο από τον πόνο τους να κλέγονται. Αλλά αυτό το πένθος που προτείνει η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, αυτό το πένθος έχει μία ανδρία, έχει μία αρενοπότητα και μία αρχοντιά, δεν έχει κακομοιριά και σου γεννά αυτήν την αληθινή ζωή, που στέκεσαι με ανδρίον φρόνημα απέναντι από τον Θεό. Και όταν στέκεσαι απέναντι από τον Θεό, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημά σου δεν είναι η αμαρτία σου, ούτε θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, αλλά γιατί δεν μετέχουμε στην ζωή, γιατί δεν ζητούμε και δεν γευόμεθα την φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού. Και δεν το γευόμεθα γιατί δεν επιλέξαμε στη ζωή μας τον Θεό, αλλά τον εαυτό μας και το θέλημά του. Η αμαρτία λοιπόν είναι η έκφραση ενός λαθεμένου τρόπου ζωής, μιας λαθεμένης τάσης ζωής. Και ακριβώς η μετάνοια είναι να πάψουμε να ασχολούμεθα με την αμαρτία μας και να αρχίσουμε να ασχολούμεθα με τον Θεό. Γιατί η διαρκής ενασχόληση με την αμαρτία μας, είτε διαπαρατώντας την, είτε μετά σκεφτόμενη τι κάναμε, να μας έρχεται απόγνωση, είναι ακριβώς συνέχεια της ίδιας αμαρτίας, του να είμαστε εγκλωβισμένοι στον εαυτό μας ή στο θέλημά μας και να μην μπορούμε να βγούμε παραπέρα για να συναντήσουμε τον Θεό. Ο άπιστος λοιπόν, κατά τους πατέρες, δεν έχει να εκλέξει παρά ανάμεσα στην αμαρτία και την απόγνωση. Η απιστία εκφράζεται πρακτικά είτε ως αμαρτία είτε ως απόγνωση. Ενώ ο πιστός αυτός είναι αυτός που αμαρτάνει και θλίβεται για την αμαρτία του, αλλά έχει και την δυνατότητα μετάβασης από την αμαρτία στη μετάνοια, από τον θάνατο στον Θεό. Κατά τον Αβά Πανχό, η ελπίδα, η μετάνοια είναι η ελπίδα μετά την αμαρτία. Και η Εκκλησία, εφόσον είναι Εκκλησία που βρίσκεται στον κόσμο των ανθρώπων που αγωνίζονται, είναι η Εκκλησία των αμαρτανόντων και μετανοούντων. Ο Άγιος είναι αυτός που διαρκώς, ο αμαρτωλός που διαρκώς μετανοεί. Χαλεπότερον, λέει ο Αβάς Καρπάθιος, του αμαρτάνει νεστή το απελπίζει. Χειρότερο λοιπόν από την αμαρτήνη απελπισία. Και ο διάβολος δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία, όσο μετά την αμαρτία να του υποβάλει λογισμούς απόγνωσης και απελπισίας, που είναι σαφώς και η έκφραση του ότι δεν επενδύαμε εις την χάρη του Θεού, αλλά επενδύαμε στη δική μας δύναμη και δυνατότητα. Ο μεγάλος λοιπόν πειρασμός απώλειας του ανθρώπου είναι η απελπισία, που είναι η έκφραση έλλειψης εμπιστοσύνης στον Θεό και στην εσπλαχνία Του. Η απόγνωση από τον εαυτό μας είναι προϋπόθεση της πνευματικής ζωής, αλλά η απελπισία μας και η απόγνωσή μας από τον Θεό είναι η απαρχή της εσχάτης κολάσεως. Το μεν ουν αμαρτήσει ανθρώπινον υπάρχει. Το να αμαρτήσεις είναι ανθρώπινο. Το δε απελπίσε σατανικόν και πανολέθριο. Αλλά το να απελπιστείς είναι σατανικόν και ελεύθριο. Καν απαρησίαστος και ακάθαρτος υπάρχεις, ακόμη και αν δεν έχεις καμία παρησία εναντί του Θεού, γιατί δεν έχεις κάνει τίποτε καλό και είσαι ακάθαρτος, μη ρίψεις εαυτόν σε απελπισία. Να μην ρίξεις τον εαυτό σου σε απελπισία. Έχεις γαρ παρησία. Έχεις παρησία. Και ποια είναι? Εν το αίματι Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού. Και η ελπίδα σου είναι η θυσία του Χριστού. Είναι ο σταυρός του, είναι το αίμα του. Ούκ απελπιστέων σωθήνε διεσπλαχνίας Χριστού. Τίποτα δεν υπάρχει που να προκαλέσει απόγνωση και απελπισία στον άνθρωπο εξαιτίας της φιλανθρωπίας του Χριστού. Ουδέ γαρ αν ή πάθος ο περμή ισχύει θεραπεύσε Χριστός. Χριστός φιλανθρωπότος, γιατί δεν υπάρχει κανένα πάθος που να μην μπορεί να θεραπεύσει ο Χριστός, λέει ο φιλάνθρωπος. Αυτά λέει ο Νίλος ο ασκητής. Και η απελπισία, λέει, ταυτίζεται με την απώλεια κατά τον ίδιον Άγιον. Ως ου δυνατόν αποθανόντα βαδίζει, έτσι λέει, όπως δεν είναι δυνατό σε κάποιον που πέθανε να περπατά, ούτως αδύνατον το απογνώντα σωθήνε. Έτσι αδύνατο είναι αυτός που έχει πέσει σε απόγνωση να σωθεί. Άρα κατανοούμε πως για να υπάρξει αληθινή πνευματική οδός και αληθινή μετάνοια χρειάζεται ελπίδα. Χρειάζεται εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που δεν έχει για αυτή την αγάπη του Θεού ή που δεν του έχει μαρτυρηθεί με κάποιον τρόπο αυτή η αγάπη του Θεού, δεν έχει δυνατότητα σωτηρίας. Ούτε είναι κατανοητή η νόμη και οι εντολές του Χριστού έξω από την αγάπη του. Θεωρούνται δυσβάστακτα φορτία. Το φορτίο του Χριστού ελαφρώνεστη για τον άνθρωπο που έχει εμπειρία αυτής της αγάπης του και κατανοεί τις εντολές του Χριστού μέσα στο πνεύμα της αγάπης του. Οι εντολές είναι οι δρόμοι που διαφυλάσσουν αυτήν την ζωή του να γευόμεθα την αγάπη του Θεού. Το βάπτισμα συγχωρεί δωρεάν και δεν ζητά παρά πίστη. Η μετάνοια όμως για τις αμαρτίες μας μετά το βάπτισμα δεν δίνεται δωρεάν, αλλά ζητά κόπους και θλίψεις και λύπες κατανήξεως και δάκρυα μακροχρόνια και κλαθμών κατά τον Αβά Ισάκ των Σύρων. Δηλαδή, χρειάζεται ο άνθρωπος να καταλάβει ότι ενώ μεν το βάπτισμα του δόθηκε και σε μικρή ηλικία σαν δωρεά από τον Θεό, στην μετάνοια, που είναι το δεύτερο βάπτισμα, απαιτείται και η επίγνωση του ανθρώπου. Και ο κόπος που χρειάζεται δεν είναι γιατί τον απαιτεί ο Θεός, αλλά τον απαιτεί η πραγματικότητά μας, για να μπορέσουμε αυτό που μας χαρίζεται να το προσλαμβάνουμε, να προσλάβουμε την χάρη. Όταν δηλαδή η γη δεν καλλιεργείται, δεν μπορεί να καρποφορεί, και η ψυχή του ανθρώπου για να μπορεί να καρποφορεί και να προσλαμβάνει την αλήθεια χρειάζεται να έχει καλλιεργηθεί μέσα σε αυτόν τον εκούσιον κόπον, για να είναι όρημη γη, γόνιμος γη, να καρποφορεί η χάρη του Θεού, για να υπάρχει η γνώση, όχι ως διανοητικό και φιλοσοφικό σκεύασμα, αλλά ως γεύση ζωής, ως απάβγασμα αυτής της γεύσεως του Θεού, της συνάντησης δηλαδή του ανθρώπου με το Πνεύμα του Θεού. Οπότε απαιτείται, λέγει, κόπος και θλίψεις και δάκρυα και κλαθμός, που εκούσια θεληματικά τα προσφέρει ο άνθρωπος, γιατί πρόσβαλε την σχέση, αγάπης με τον Θεό, επρόσβαλε την χάρη του Θεού. Οπότε ένας άνθρωπος που λέγει ότι αγαπά τον Χριστό δεν μπορεί να αμαρτάνει χωρίς πόνον, ή η μετάνοιά του να είναι απλά λόγια που δεν έχουν πρακτικό και ουσιαστικό αντίκρισμα μέσα στην πρακτική άσκηση. Γιατί θεολόγος δεν είναι αυτός που ομιλεί για τον Θεό, αλλά αυτός που πάσχει τον Θεό. Κατά συνέπεια, η θεολογία κυρίως φανερώνεται ως πράξη ζωής. Και αυτή η πράξη ζωής μετά γράφεται στα βιβλία ως Λόγος Θεού. Γι' αυτό λένε πολλοί Άγιοι που έχουν μάθει να παίρνουν σαν σοβαρά τη ζωή τους, μη λες περισσότερα από αυτά που κάνεις. Δηλαδή, ο λόγος είναι απαραίτητο και μόνο τότε σώζει και είναι ουσιαστικός, εφόσον είναι καθρέφτης της πράξεώς μας, αυτού του ασκητικού φρονήματος. Αλλιώς ο άνθρωπος μεγάλες αλήθειες τις υποβιβάζει σε διανοήματα και έτσι νομίζει, επειδή τα κατάλαβε διανοητικά, τα γεύτηκε κιόλας και δεν μπαίνει σε κόπο να τα γευτεί, και μένει ξερή η καρδιά του, γεμίζει ο εγκέφαλός του, γεμίζει συναισθηματικά η καρδιά του, αλλά η ζωή του δεν έχει ζωή. Κατά συνέπεια χρειάζεται ο άνθρωπος να ξεχωρίσει τα πράγματα. Εφόσον έχουμε διάθεση για τον Θεό, εφόσον έχουμε διάθεση να βρούμε την ζωή, να βρούμε την πληρότητά μας και την χαρά μας, χρειάζεται να ξεπεράσουμε τα φιλοσοφικά λόγια, τα λόγια, και να μπούμε σε μια διαδικασία ουσιαστικής ασκήσεως. Όπως πολύ όμορφα το λέει η Γραφή μέσα από το στόμα του Αγίου Άνου Θεολόγου: αυτός που με αγαπά τηρεί και τις εντολές μου. Πολλοί άνθρωποι διαμαρτυρώμεθα και κατηγορούμε τον Θεό για το ότι έβαλε πολύ σκληρές εντολές, μας έθεσε στενά όρια και δεν μας αφήνει να γευόμεθα την ζωή. Ή άλλοι άνθρωποι θέλουμε να λιώσουμε το λόγο της αλήθειας και να πούμε πως δεν είναι έτσι ακριβώς. Στην εποχή που ζούμε είναι δυνατόν τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η βάση όμως αυτού του προβλήματος δεν είναι γιατί αυτά είναι σκληρά ή αν είναι ελαστικά, αλλά γιατί δεν βλέπουμε τις εντολές μέσα στο πνεύμα της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος είναι στεγνωμένος από την αγάπη του Θεού, τότε είναι σκληρά φορτή οι εντολές. Γι' αυτόν τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος οθέτει πολύ όμορφα: αυτός που με αγαπά τηρεί και τις εντολές μου. Και όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη μεγαλύτερη η διάθεση του ανθρώπου να τηρεί τις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι αγαπά εάν δεν το δείχνει πρακτικά. Ούτε κανείς εμπιστεύεται την αγάπη που δεν εμφανερώνεται ως σταυρός, ως θυσία θεληματική για τον άλλον. όχι σταυρός ακούσιος που δεχόμαστε μέσα στις συμφορές της ζωής. Αυτό ούτε καλόν είναι, ούτε κακόν είναι. Είναι σωτήριον εφόσον με κάνει εκούσιε να πονέσω μέσα σε αυτήν την συντριβή της μετανοίας που θα με φέρει σε μια ρήξη με το θέλημά μου, με το εγώ μου, με τον εγωκεντρισμό μου. Κατά συνέπεια, μόνο έτσι κατανοούν τις εντολές του Χριστού μέσα στο πλαίσιο ακριβώς της αγάπης μας γι' αυτό. Και αν δεν υπάρχει διάθεση για τον Θεό, δεν έχει νόημα ο άνθρωπος να αγωνίζεται. Το πρώτο λοιπόν που ξεκινά ο άνθρωπος μέσα στην άγνοια της αγάπης του Θεού να κάνει τι? Καταρχήν να αναζητήσει τον Θεό. Μα πώς μπορούμε να αναζητήσουμε τον Θεό όταν δεν μας τον έδειξε κανένας? Η ίδια όμως η πνοή του Θεού υπάρχει μέσα μας. Και όταν μας λείπει η πνοή, όταν μας λείπει η ενεργοποίηση της πνοής, δεν νιώθουμε καλά. Ο ίδιος ο εαυτός μας λοιπόν, η εσωτερική έλλειψη που νιώθουμε, η εσωτερική απουσία που βιώνουμε, μας σωθεί στο να ψάξουμε κάτι άλλο από αυτό που φαίνεται και δίνει ο κόσμος. Η πρώτη κίνηση λοιπόν του ανθρώπου είναι αυτή. Η αποδοχή και η μη διάψευση μέσα στον καθημερινό θόρυβο και τις ειδονές της πραγματικότητάς του. Γιατί το κακό που έχουμε είναι ο τρόπος που ζούμε θορυβώδης, ή ο ειδονικός τρόπος, η φιλειδονή μας που ζούμε, έχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα. Ποιον? Δεν μας αφήνει να βλέπουμε την εσωτερική μας κατάντια και έλλειψη. Προσπαθούμε να γεμίσουμε την πείνα μας με ξυλοκέρατα και όχι με την αληθινή τροφή. Κατά συνέπεια, το πρώτο που χρειάζεται είναι να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτήν την έλλειψη και, και αυτό το κενό. Και αυτό το κενό είναι που θα μας γεννήσει την διάθεση για τον Θεό. Για αυτόν τον άγνωστον, που όμως η ψυχή μας τον γνωρίζει ότι είναι αυτός που μας λείπει. Λοιπόν, να αρχίσουμε να διώκουμε και να ζητούμε τον άγνωστον Θεό. Είναι αρχή μετανοίας. Αυτός ο πόθος είναι μία αρχή αγάπης για τον Θεό. Και ξεκινώντας από αυτήν την βάση, έχοντας αυτόν τον πόθον που υποκαθιστά την απουσία της αγάπης, έλκεται ο άνθρωπος προς τον Θεό και αναπτύσσεται η διάθεσή του για τήρηση των εντολών. Και όσο ο άνθρωπος δείχνει αυτό το φιλότιμο, τόσο γίνεται πιο δεκτικός του ήδη της ήδη δοσμένης αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Γιατί είναι ήδη διοχετεύεται αιωνίως η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει εποχή, στιγμή που πάβει η αγάπη του Θεού να ενεργεί στον άνθρωπο. Κατά συνέπεια, όσο ο άνθρωπος δείχνει αυτό το φιλότιμο, είναι που οριμάζει εσωτερική του όραση και αίσθηση να εισπράττει αυτή την αγάπη του Θεού. Και όσο την εισπράττεις, τόσο ελκύεσαι προς αυτόν και τόσο θέλεις να κάνεις, να ανταποδίδεις την δωρεάν που σου έκαμε τηρώντας τις εντολές του. Όπως ο εραστής που δεν του επιβάλλει κανένας αλλά δίνει δώρα εις την ερωμένη του, έτσι και η ψυχή σε σχέση με τον Θεό. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ξεκινώντας από τον πόνο κατά των υπαρξιακών και την αναζήτηση, βγάζοντας τα σκουπίδια της ειδονής και της καθημερινής καινοδοξίας του ο άνθρωπος και ματιοδοξίας, κινείται σε αυτήν τη διαδικασία μετανοίας να βρει την αγάπη του Θεού τηρώντας τις εντολές του. Αυτό απέχει πάρα πολύ από τις θεωρίες και τα λόγια. Και ο άνθρωπος ζει αυτήν τη διψυχία, πότε να μετανοεί και πότε να γυρίζει στον Χριστό. Γιατί δεν ξεκαθάρισε ακόμα μέσα του τι είναι χαρά για τον ίδιο, ποια είναι η ειδονή πραγματική για τον ίδιο. Μα θα μου πείτε, μα γυρνάει και στον Θεό. Στον Θεό πάλι γυρνάει για φιλειδονία. Δηλαδή, όπως ο άνθρωπος αισθάνεται ειδονή με την αμαρτία, τέτοια ειδονή θέλει με τον Θεό. Θέλει να ζει τον κόσμο, την ειδονή του κόσμου και του πάθους του και της εγωκεντρικότητάς του, αλλά μια μορφή εγωκεντρικού πάθους καταντάει και η ειδονή του Θεού. Η απέκδυση των ενοχών του, χωρίς προσωπικών κόπων και κόστος, έτσι εφάμαρτα ζει και τον Θεό. Επομένως, η διψυχία είναι ένα ψευτοδίλημα στην ουσία. που φανερώνει ότι ο άνθρωπος δεν έκανε ακόμα την επιλογή του. Γιατί ξέρετε, ακόμη και όταν ο άνθρωπος λέει «Μα θέλω», παρέχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, και λέμε και εμείς ήδη, «Ήρθα στην εκκλησία, Πάτερ, μου προσευχήθηκα, αλλά δεν γεύτηκα χαρά». Δηλαδή ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον Θεό και θέλει να ζει τον Θεό σαν μια ευχαρίστηση ειδονική, χωρίς επίγνωση τι σημαίνει Θεός και τι σημαίνει σχέση με τον Θεό. Ακριβώς εγωκεντρικά, μέσα σε μια διάσταση φιλιδονίας, ζει και τον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος θέλει με να αμαρτάνει, αλλά θέλει ταχύτατα να φορτιστεί από τις ενοχές του, και έτσι θέλει τον Θεό. Ένας τέτοιος Θεός όμως στην ουσία υπηρετεί την αμαρτία του ανθρώπου και δεν τον θεραπεύει. Και έτσι ο άνθρωπος μεταφέρεται από τη μια κατάσταση στην άλλη, ταλαιπωρείται, συνθλίβεται και στο τέλος διαπιστώνει την τσάπα, πέρασε η ζωή του. Είναι έτσι αναπτύσσεται ένας ρομαντικός χριστιανισμός ή ένας φιλοσοφικός χριστιανισμός που απλώς τον αισθανόμαστε σαν μια ευχαρίστηση, αλλά στην ουσία και αυτή είναι μια ψυχική ευχαρίστηση, μια πνευματίστικη ευχαρίστηση, μια επιτηδευμένα πνευματική ευχαρίστηση και όχι ουσία ζωής. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι δυσδιάκριτο ο άνθρωπος να το κατανοήσει. Γι' αυτό ταλαιπωρείται. Γι' αυτό αναπτύσσεται μια κουλτούρα χριστιανισμού που όμως δεν έχει καμία σχέση με το σώμα του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε τον δισταγμόν και την διψυχία. Η μετάνοια είναι η δεύτερη γέννηση του ανθρώπου. Βαθιάς και πλήρους μεταβολής και μεταστροφής του ανθρώπινου είναι. Στην ουσία λοιπόν η μετάνοια είναι αυτή η μεταστροφή του ανθρώπινου είναι, να ο άνθρωπος να αλλάξει στάση ζωής, να αλλάξουν τα σχέδιά του, οι όροι του, τα όνειρά του, τα μέτρα του, η άποψή του για την ζωή. Ουκολαστισόμε, θα λέγει ο Όσιος Θεόγνωστος, ουκολαστισόμε θα εν το μέλλοντι ότι μάρτωμε, ουδέ κατακριθισόμεθα τούτου χάριν, τρεπτής και αλλοιωτής λαχόντες φύσεως, αλλότι αμαρτήσαντες ου μετενοήσαμε, ουδέ εστράφημε της πονηράς οδού προς τον Κύριον, εξουσία λαβώντες και καιρό μετανοίας. Δεν θα κολλαστούμε γιατί αμαρτήσαμε, γιατί η φύση μας έχει αυτήν την τάση προς την αμαρτία, αλλά γιατί δεν μετανοήσαμε και δεν στραφήκαμε προς τον Θεό. Αμαρτωλοί είναι όχι εκείνοι που διαπράττουν την αμαρτία, αλλά αυτοί που δεν την μισούν και δεν μετανοούν για αυτήν. Ούχο ότι πράξουμε την αμαρτία, αμαρτωλοί γινόμεθα, αλλά όταν μη μισήσουμε αυτήν και μεταμεληθήσουμε επ' αυτήν, κατά τον Αβά Ισακ των Σύρων. Πρέπει να λυπούμαστε κατά τον ίδιο Αβά, μη όταν ολιστήσουμε έντινοι, αλλά όταν μείνουμε εν αυτό. Όχι, να μην λυπηθούμε, λέγει, όταν έχουμε μία πτώση, μία αμαρτία, ολιστήσουμε, αλλά όταν μείνουμε στην αμαρτία. Το γάρ ολίσθημα συμβαίνει πολλάκις, και τις τελείς και σε αυτούς που είναι τέλειοι. Το δε εμείνε εν αυτό νέκρωση στη τελεία. Αλλά το να μείνεις στην αμαρτία είναι νέκρωση τέλεια της ψυχής. Και τι σημαίνει μένω στην αμαρτία? Και ακριβώς και αυτά τα σκαμπανεβάσματα που γίνονται πλέον τρόπος ζωής είναι μία αιμονή στην αμαρτία. Χρειάζεται ο άνθρωπος να δει και να καταλάβει ότι η μετάνοια είναι μια ουσιαστική κίνηση που θα φανεί κατά πόσον αλλοιώνεται η ζωή του στην καθημερινότητα. Κατά κάποιον άλλον αβά των Σαρμάτιων λέγει, θέλω άνθρωπον αμαρτήσαντα, θέλω άνθρωπο που αμάρτησε, είδεν ότι ήμαρτην και μετανοεί, και ο οποίος κατάλαβε και είδε την αμαρτία του και μετανόησε, παρά υπέρ άνθρωπο μη αμαρτήσαντα και έχοντα εαυτόν ως δικαιοσύνη ποιούντα. Λέει ότι θέλω άνθρωπο που αμάρτησε και να καταλάβει την αμαρτία του, να καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός, παρά άνθρωπο που δεν αμάρτησε και έχει τον εαυτό του ως δίκαιο. Και αυτό είναι μια φανέρωση, το ότι δεν μας δικαιώνει η αμαρτία μας, δεν μας δικαιώνει η μετάνοιά μας. Αυτό που είναι το ζητούμενο όταν αγωνιζόμαστε εναντίον της αμαρτίας ή όταν μετανοούμε είναι ο Θεός. Είναι η συνάντηση, η γεύση μαζί Του. Δεν έχει καμία δικαίωση, καμιά πράξη ανθρώπινη αν δεν μας πηγαίνει στην ζωή. Αν δεν πληρεί τον άνθρωπο από την όντως ζωή, από την χαρά. Και όλος του αγώνας του ανθρώπου είναι να υπερβεί αυτά τα μέτρα και να συναντηθεί με τον Θεό. Και αυτό ακριβώς που εμείς το θεωρούμε ως δυστυχία είναι το ότι δεν υποπτευθήκαμε ότι αυτό είναι εφικτό για τον κάθε άνθρωπο και ο κάθε άνθρωπος είναι κλητός Άγιος και βολευτήκαμε σε ελάχιστα πράγματα. Ακόμη και αυτή η παραμονή μας στην Εκκλησία είναι ένα ημίμετρο συνήθεια ψυχολογικής βόλεψης και δεν είναι μια μάχη με την ζωή και μια πάλη για να εμέσουμε, να κάνουμε εμετών των θάνατων. Ουδε μη εγαρεστή κακία, μη διαλυωμένη της σωτηρής δάκρυς της μετανοίας. Δεν υπάρχει καμιά αμαρτία και καμιά κακία που να μην εξαφανίζεται με τα δάκρυα της μετανοίας. Και στην κλίμακα του Ιωάννου λέγει ο Ιωάννης: «Ουκ εγκληθισόμεθα εν εξόδο ψυχής, διότι ούτε θαυματουργήκαμε, ούδοτι ούτε θεολογήκαμε, ούδοτι ου θεωρητική ου γεγόναμε, αλλά λόγον πάντως δώσομε το Θεό, διότι αδιαλείπτος ούτε πενθήκαμε». Δεν θα κρυθούμε, λέγει, και δεν θα μας ζητήσει ο Θεός γιατί δεν κάναμε θαύματα, γιατί δεν θεολογήσαμε ή γιατί δεν ήμασταν θεωρητικοί, δεν είχαμε γνώση δηλαδή, αλλά λέει γιατί δεν πενθήσαμε. Και αυτό το πένθος, είπαμε, είναι αυτό που οδηγεί στην χαρά ή στην ζωή, γιατί άσκηση, λιτότητα, πένθος που δεν οδηγεί στην χαρά είναι προβληματικό, δεν είναι πνευματικό, υπάρχει σε λάθος βάση. Γιατί ναι μεν ο άνθρωπος πενθεί για την αμαρτία του, αλλά του γεννά τη χαρά από το έλεος του Θεού, από την συγγνώμη του Θεού, αυτό που σου ξαναγεννά τον πόθον για τον Θεό. Είναι η ειρηνική επιστροφή του ανθρώπου εις την οικίαν χώρα, εις το σπίτι του. Αυτή λοιπόν η πράξη της μετανοίας είναι κάτι παραπάνω από αυτό το σύστημα του ηθικισμού που κυρίως κυριαρχεί στην Εκκλησία. Η αμαρτία ή η μετάνοια δεν έχει να κάνει με εξωτερικά φαινόμενα φτηνά και καθημερινά, αλλά έχει να κάνει με την ουσία της υπάρξεώς μας. Έχει να κάνει με αυτόν τον εσωτερικό αγώνα που ο άνθρωπος σχηνοβατεί μεταξύ ζωής και θανάτου μέχρι να μονιμοποιήσει την επιλογή του. Στο βάθος, αν το ψάξουμε αυτό, η κάθε μας πράξη έχει αυτή την υπαρξιακή και σχατολογική έκφραση και έχει αυτό το σχατολογικό αντίκρισμα. Οπότε ο άνθρωπος καθημερινά κρίνει την επιλογή του, εάν θα επιλέξει τη ζωή ή τον θάνατο. Και είναι άσχημο να απελπίσει ο άνθρωπος αποσιωπώντας την αγάπη του Θεού και είναι άσχημο ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί την αγάπη του Θεού για την δική του ραθυμία και να υπηρετεί την αμαρτία του. Η ιστορία είναι κάπως διαφορετική και έχει να κάνει με έναν άλλον τρόπο ζωής που δεν μάθαμε και δεν διδαχθήκαμε γιατί δεν έχουμε ανάλογα βιώματα. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε τα βιώματα αυτών που τα γεύτηκαν και τα είδανε. Να δούμε λοιπόν, και αυτό θα μελετήσουμε όσο μπορέσουμε σήμερα και τις άλλες φορές, τον λόγο περί μετανοίας του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Να δούμε λοιπόν ο Άγιος και αυτός που ζει εν αληθεία την μετανοία, πώς την εκφράζει, πώς γίνεται εμπειρία ζωής και να δούμε ποια είναι η πορεία του ανθρώπου προς την μετάνοια. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ ή να προχωρήσουμε σε αυτόν τον λόγο του Αγίου Σημεών? Ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, είναι από τους ελάχιστους Αγίους Εκκλησίας μας που έλαβε το επώνυμο του θεολόγου. Είναι από τους νηπτικούς πατέρες του 10ου αιώνα. Λοιπόν, γράφει λοιπόν και συμβουλεύει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, καταθέτοντας την προσωπική του εμπειρία σε αυτή τη διαδικασία της μετανοίας. «Έσχατη ιή μου, αγαπητή μου και ολοπρόθυμη στις υπηρεσίες προς εμένα, ακούστε τους λόγους μου, ή αν πράγματι με ποθείτε και με αναζητείτε ως πατέρα». Να λοιπόν, πως ο Άγιος που έμαθε μέσα στον προσωπικό του πόνο να έχει αυτή την ευαισθησία και τη διάκριση με την ανθρώπινη ψυχή και προσπαθεί να την διεγείρει και να την προκαλέσει και να γεννήσει το φιλότιμο μέσα από αυτή την ανθρώπινη αγάπη. Για να φτάσει καμιά φορά ο άνθρωπος στην αναζήτηση αγάπης του Θεού, χρειάζεται και ένα δείγμα ανθρώπινης αγάπης. Και προκαλεί αυτό το φιλότιμο των ιών του, λέγει, εκμεταλλευόμενος την αγάπη που έχουν για αυτόν. Και λέγει, αν με αγαπάτε ακούστε με. Ποιος άνθρωπος, λέγει, που δέχθηκε πλήγμα στην καρδιά του από φαρμάκι και θλίβεται και κόπτεται μέσα του από σφοδρόν πόνο, θα φροντίσει για σήμαντα δερματικά τραύματα του σώματός του ή θα μεριμνήσει για αυτά? Διότι ο κρυφός πόνος στην καρδιά του θα καλύψει κάθε πόνο και φαγούρα που προκαλείται στο δέρμα του σώματός του, και από τη σύσφυξη της καρδιάς του δεν αφήνεται να διαπιστώσει και να δει τα τραύματα επάνω στο σώμα του. Σχίζει με τα χέρια του τα ημάτια του και ξύνει με τα νύχια των χεριών τα τραύματα του σώματός του. Θα λησμονήσει επίσης και τους γονείς και τους φίλους του. Δεν θα κοιτάξει με το βλέμμα κανέναν άνθρωπο, ούτε θα στραφεί με αυστηρό πρόσωπο σε άνθρωπο που τον καταργέται. Δεν θα φροντίσει τα κτήματα και τα πράγματά του. Θα εγκαταλείψει τον πλούτο του και θα τον αφήσει να τον αρπάξουν εκείνοι που θέλουν. Εκφράζει λοιπόν έναν πόνο αρχικά ο Άγιος Σιμεών, έναν πνευματικό πόνο, που αυτός ο πόνος, η αληθινότητα αυτού του πόνου, εκφράζεται εξωτερικά ως μία απροσπάθεια, ως μία αμέλεια για την ίδια την ζωή του, για την υγεία της σωματική, για τους συγγενούς του, για τους οικείους του. Δεν ενδιαφέρεται για τις αδικίες που του κάνουν. Δεν βλέπει με αυστηρότητα κανέναν άνθρωπο, όσο άδικα και αν του φέρθηκε. Ο αληθινός λοιπόν πνευματικός πόνος έχει ενδείξεις. Οι ενδείξεις είναι αυτές. Είναι αφενός η καθημερινή προσπάθεια, όπου δεν απολυτοποιεί ο άνθρωπος την ζωή του και όσο εμένουν αυτές οι βιωτικές μέρημνες, βιωτικές μέρημνες είναι απαραίτητο να έχουμε, αλλά όταν αυτές σε καθυλώνουν και σου κερδίζουν όλη την ορμή και δύναμη και ζωτικότητα, τότε αυτό φανερώνει έλλειψη πόνου, που η έλλειψη πόνου μαρτυρεί τύφλωση και άγνοια πνευματική. Γιατί όταν ο άνθρωπος έχει γνώση πνευματική, γνωρίζει ποιος είναι, ποια είναι η πορεία του και ξέρει ότι απέχει από αυτήν, γεννάται ο πόνος. Και ο πόνος σε κάνει να υπερβαίνει στα καθημερινά και τις συγκρούσεις ακόμα. Δεν μπορεί κανείς να λέγει ότι έχει πνευματικών πόνων ή ότι αγωνίζεται για τον Θεό και να ταλαιπωρείται σε μάχες διαπροσωπικές και συγκρούσεις. Όταν ο άνθρωπος δει μέσα του και έλθει σε αυτό και δει την κατάντια του και δει την απουσία του Θεού, δεν ταλαιπωρείται σε μικροπρέπειες, σε κατακρίσεις, σε κουτσομπολιά και συγκρούσεις ανόητες. Καταρχήν, το γεγονός του πόνου, αυτού του πνευματικού πόνου, είναι ένδειξη ζωής. Ο άνθρωπος που δεν αισθάνεται, που δεν πονεί, σημαίνει ότι είναι νεκρός. Ο πόνος δεν είναι κάτι κακό, αλλά μάλλον είναι η απαρχή της ζωής και είναι ένδειξη ζωής. Η απουσία του πόνου πρέπει να μας προβληματίζει. Και αυτό δεν λέγεται με μία έννοια οδυνισμού και μαζοχισμού, γιατί εδώ εννοείται ο πόνος όχι ως ένα ψυχολογικό γεγονός, αλλά ως ένα πνευματικό γεγονός που γεννάται μέσα από την αίσθηση ότι λείπει ο Θεός, λείπει η χαρά, λείπει η ζωή από την ύπαρξή μας. Απέχει λοιπόν αυτός ο πνευματικός πόνος από τις ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου. Γιατί το να περνάς καλά με έναν άνθρωπο, το να έχεις άνεση στην ζωή σου, το να έχεις καλές σχέσεις, το να προστατεύεις τον εαυτό σου από συγκρούσεις, το να διεκδικείς τα δικαιά σου, είναι ανθρώπινες ψυχολογικές ανάγκες. Αλλά αυτά όταν το ορίζεις ως ζωή ή ως πόνο, αυτό σημαίνει δεν είσαι ακάπνιστος, είσαι άγευστος από πνευματικών πόνων. Γιατί ο άνθρωπος που έχει πνευματικών πόνο, είπαμε και πριν, είναι μετεωρείται μεταξύ ζωής και θανάτου και ξέρει τι γίνεται μέσα του, πράγμα το οποίο σχετικοποιεί όλα τα εξωτερικά και γεννά αυτόματα μια υπέρβαση αυτών των εξωτερικών συγκρούσεων και φθορών. Λέει λοιπόν ο Άγιος, δεν θα φάει με ευχαρίστηση άρτων, διότι χόρτασε από πίκρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να επερβεί μια σύγκρουση με πολλούς τρόπους. Δεν είναι όλοι νόμιμοι και δεν είναι όλοι υγιείς. Μπορείς να υπερβείς μια σύγκρουση λέγοντας δεν ασχολούμαι με αυτόν, δεν κατεβαίνω στο επίπεδό του. Αυτός είναι ένας εγωιστικός τρόπος αντιμετώπισης. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη μαζί του, φεύγω μακριά, δεν μπορώ να κάνω μαζί του. Άλλος τρόπος. Όμως η υπέρβαση της κατάκρισης, ας το πούμε, και περιφρόνησης του ανθρωπίνου προσώπου στον έσχατον αδελφό μας, αμαρτωλών ή άγιων, ηθικών ή ανήθικων, αδικούντο μας ή ευεργετούντο μας, μαρτυρεί ένα πράγμα, ότι δεν μάθαμε και δεν καταλάβαμε τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει σωτηρία, τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει χαρά, τι σημαίνει Θεός, τι σημαίνει εν τέλει πόνος. Γιατί αν συναισθανόμεθα αυτόν τον πόνο, τότε αυτός ο πόνος μας γεννά ευσπλαχνία, συγκατάβαση και συγχωρητικότητα για κάθε άνθρωπο. Και πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο να βλέπεις πνευματικούς ανθρώπους της Εκκλησίας που να φαίνεται με σκληρότητα από ανθρωπιά και ξεφτελιστικών τρόπο για τον κάθε άνθρωπο αμαρτωλό. Είναι άνθρωπος που δεν γεύτηκε αληθινή πνευματική ζωή, αλλά μάλλον η θρησκευτικότητα του ήταν καθαρά η φαρισαϊκή, αυτοδικαιωτική, ήταν μια θρησκευτικότητα μέσα στη δική του δύναμη και είναι αυτό. Αν η πνευματική του πορεία ήταν ένας πραγματικά πόνος αναδίδυση με τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κινηθεί έστω και με τον ελάχιστον αρνητικών τρόπων. Δεν θα πιει με ευχαρίστηση ίνο, διότι τον κόρεσε ο πόνος. Να λοιπόν, και με ποιον τρόπο μπορείς να αποφύγεις την αμαρτία? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή, τι πονάει στη ζωή του και αμαρτάνει. Αν πονάει αληθινά, έτσι όπως το ορίζει ο Άγιος μας εδώ, σε καταβάλει, σε καταπίνει ο πόνος και σου κόβεται κάθε όρεξη για την, όχι μόνο για τη ζωή, την νόμιμο, αλλά και για την αμαρτία. Και τότε ένα πράγμα σε ενδιαφέρει, γνωρίζει ότι η αμαρτία δεν σε τρέφει. Θέλεις την άλλη τροφή που να μπορέσει να σου ξεδιψάσει την δίψα και να σου αναπαύσει την πείνα και τον πόνο. Σε αυτούς που τον προσκαλούν σε δείπνο φαγοποσίας θα αποκριθεί με μεγάλη οργή. Απομακρυνθείτε από μένα, διότι θάνατος συντρίβει την καρδιά μου, και πώς να γνωρίζω εάν την κυριεύσει αμέσως. Μου έγινε μισητό να ζω στην ζωή, διότι η ζωή αυτή είναι θάνατος, εγώ όμως δεν το ήξερα. Κανείς αυτό μπορεί να το παρεξηγήσει και να πει, μα τι, θα αυτοκτονήσουμε, μα τι, θα είμαστε τοπαθήσεις στην ζωή, μα εφόσον μισώ την ζωή μου, πρέπει να την καταργήσω την ζωή μου, να πάψω να ζω. Λοιπόν, εδώ ακριβώς δεν είναι μια τοποθέτηση που μαρτυρεί απόγνωση, είναι μια τοποθέτηση που μαρτυρεί απόγνωση όσον αφορά τη δική μας κατάσταση, τον εαυτό μας. Αλλά που μας οδηγεί στην δυνατότητα να γυρίσουμε στον Θεό και να έχουμε γνώση του Θεού, δηλαδή της αγάπης του. Λοιπόν, χωρίς αυτήν την μαρτυρία, το ότι αυτό που ζω δεν είναι ζωή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Χωρίς αυτήν την βεβαιότητα και αυτή την επίγνωση ότι αυτό που ζούμε δεν είναι ζωή, δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε την ζωή. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε την ζωή. Αυτό λοιπόν που έχουμε ως πρόταση όταν έχουμε αυτή την εμπειρία ότι αυτό δεν είναι ζωή που ζούμε αλλά είναι θάνατος, τότε ή ο άνθρωπος πραγματικά εφόσον βλέπει αυτό που ζει δεν είναι ζωή, πάβει να ζει, αλλά το να πάψω να ζω υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να πάω να κρεμαστώ, να κρεμοτσακιστώ μέσα στην εμπειρία της απογνώσεώς μου, ή να πάψω να ζω ως θέλημα έξω από το θέλημα του Θεού. Η πρώτη είναι μια κίνηση απογνώσεως και απολίας και εγωκεντρικότητας, και άλλη μια κίνηση εμπιστοσύνης στον Θεό. Να πάψουμε λοιπόν να ζούμε το μεταπτωτικό μας θέλημα, το έξω από το θέλημα της αγάπης του Θεού. Δεν θα ανέβει, λέει, στο στρωμένο κρεβάτι του, αλλά θα κυλιέται και θα σπαρταράει πάνω στην γη, κραυγάζοντας και οδυρώμενος, χωρίς να ενδιαφέρεται καθόλου για εκείνους που τον βλέπουν να φέρεται με απρέπεια, για εκείνους που ακούν την κραυγή του και τον περιπέζουν. Αν δεν φτάσεις σε αυτό το όριο, να γίνεσαι μωρός, ανόητος για τον κόσμο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται παραπέρα. Εδώ υπάρχει μία σαλότητα, είναι ακριβώς η εν Χριστώ σαλότητα, μέσα στην αναζήτηση του Θεού να κάνεις πράγματα τα οποία τα απορρίπτει ο κόσμος και δεν τα θεωρεί αξιοπρεπή. Αυτό το νόημα έχει, γιατί πραγματικά δεν είναι και ιδιαίτερα αξιοπρεπές εις τον κόσμο να μην προστατεύεις τον εαυτόν σου. Δεν είναι ιδιαίτερα αξιοπρεπές εις τον κόσμο να μην προβάλλεις τον εαυτόν σου. Αυτή είναι μορία πνευματική που όμως αν γίνει με επίγνωση και όχι από κόμπλεξ μειονεξίας σε παίρνει παραπέρα. Η οφθαλμή του λέγει θα γίνουν φλέβες που θα χύνουν μάλλον νερό πηγής παρά θα προσφέρουν την όραση. Αυτός ο πόνος είναι αληθινός εφόσον δεν είναι πόνος θυγμένου εγωισμού αλλά πόνος το ότι έχασα την κοινωνία με τον Θεό, έχασα την κοινωνία με την ζωή. Και τα μάτια δεν είναι μόνο για να βλέπουμε, αλλά τα μάτια υπάρχουν ο άνθρωπος να πενθεί, να δακρύζει, γιατί μόνο μέσα από το πένθος και τα δάκρυα του πένθους του αληθινού βρίσκει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να βλέπει, τότε βρίσκει την πραγματική του όραση. Κάθε άνθρωπο εκείνος θα το μακαρίζει ως άγγελο και αυτούς που υπάρχουν και εκείνους που υπήρξαν και αυτούς που δεν γνώρισαν ακόμα τον κόσμο και κάθε κτίνος και κάθε ερπετόν που έρεπε επάνω στη γη και ότι έχει πνεύμα ζωής θα το μακαρίζει λέγοντας ευλογημένα όλα τα δημιουργήματα του Θεού που ζουν χωρίς πόνο με χαρά της ψυχής και της ζωής τους ενώ εγώ μόνος βαρύνομαι από φορτίο αμαρτημάτων και κρίνουμε από πυρ κρίσεως και πονώ μόνος επάνω στην γη. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος βλέπει σύμφωνα με τα δικά του, σύμφωνα με το δικό του βίωμα. Όταν λοιπόν μετέχεις και ζεις τον πόνο ως έκφραση του ότι κατάλαβες ποιος είσαι, ποια είναι η βρωμιά σου, ποια είναι η πτώση σου, ποια είναι η καθαρσία σου και ποια είναι η κατάντια σου και ο θάνατός σου, τότε μέσα σε αυτήν την κατάστασή σου αντικρίζεις τον άνθρωπο. Το βλέπεις με συμπάθεια, τον βλέπεις καλύτερα από σένα. Σε έχει πνίξει τόσο πόνος που δεν μπορείς να καταλάβεις ότι ο άλλος δεν έχει πόνο, αλλά τον βλέπεις ως ωραίο. Και τι βγάζει αυτό το πράγμα? Αυτή η αίσθηση του πόνου βγάζει ένα πολύ σημαντικότερο. Ο πνευματικός πόνος, πέρα από την έλλειψη κατάκρισης, πέρα από το ότι βλέπεις τους άλλους μέσα στο πόνο σου όλους καλούς, όπως ο καθένας που έχει έναν πόνο νομίζει ότι όλοι είναι μια χαρά, καταβάλλεται τόσο από τον πόνο που δεν μπορεί να καταλάβει, μπορεί και ο άλλος να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση. Τους βλέπει καλύτερους, τους μακαρίζει, γνωρίζει ότι είναι ο έσχατος των ανθρώπων. Και τι βγάζει αυτό, παιδιά? Μέσα από αυτήν την κατάσταση βγαίνει και μια ενότητα. Η ενότητα είναι το διοκόμενο. Και ποια ενότητα? Βλέπει όλους ως έναν άνθρωπο. Να τι λέγει: κάθε ψυχή θα την εκλάβει ως μία. Εδώ λοιπόν, μέσα σε αυτήν την έννοια του πόνου, που ο άνθρωπος συμπονεί τον κάθε άνθρωπο, συγκαταβαίνει στον κάθε άνθρωπο, ευσπλαχνίζεται τον κάθε άνθρωπο μέσα στην ευαισθησία του προσωπικού του πόνου, παράλληλα βλέπει ως καλόν τον κάθε άνθρωπο, γιατί απολυτοποιεί τη δική του πτωχία και τη δική του κατάντια. Και αυτό το πράγμα τον κάνει να πάβουν οι διαχωρισμοί, που οι διαχωρισμοί δικό μου, δικό σου, δικό μου, δικό του, καλός, κακός, ηθικός, ανήθικος, είναι αποτέλεσμα μιας μεταπτωτικής θεώρησης των πραγμάτων έξω από την γεύση του δικού μας πόνου και της δικής μας μετανοίας. Αντιθέτως δε, όταν υπάρχει ο πόνος της μετανοίας και της συντριβής, αυτόματα μέσα στην ύπαρξή μας όλοι οι άνθρωποι γίνονται ένα. Γιατί στη μετάνοια του άνθρωπος δεν τη λειτουργεί ατομικά. Λειτουργεί ο άνθρωπος όταν πλησιάζει τον Θεό ως πρόσωπον, ως μέλος όλου του κόσμου, όλης της κτήσεως. Η προσευχή του ουσιαστικά και η μετάνοια του και ο πόνος του είναι πρόσληψη όλου του πόνου, του παγκόσμιου πόνου, της αμαρτίας, της οικουμένης ολοκλήρου, καθώς δε και η μετάνοια του και η γεύση του Θεού εκπέμπει και διοχετεύεται και σε όλη την οικουμένη και κτήση. Και γίνεται ολοκληρωμένος ο άνθρωπος, γίνεται ακέραιος, γίνεται ένας ενιαίος, ένας ανακαινούμενος εν Χριστώ άνθρωπος. Είναι ο νέος Αδάμ ως η συνέχεια του νέου Αδάμ του Χριστού. Ανακαινίζεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πνευματική ζωή αληθινή και πόνο και να μπαίνει σε κλίκες χριστιανικές, να χωρίζει σε κατηγορίες τους ανθρώπους, να τους δίνει ονόματα, ετικέτες και αναλόγως να τους ορίζει. Μέσα στην αναζήτηση του Θεού και στην εσωτερική συντριβή πάβουν αυτά τα πράγματα και γίνεται μέσα στον άνθρωπο μια εσωτερική και σταθερή φιλία προς τον άνθρωπο, μια σταθερή φιλανθρωπία προς τον άνθρωπο και μια ενότητα που δεν την θεμελιώνουν θεωρίες φιλιρνιστικές ή φιλοσοφικές, οι οποίες είναι φευγαλές και προσωρινές, αλλά τη γεννά αυτός ο συντηρικός πόνος, η γεύση αυτή της αιωνίου ζωή. Αυτός ο πόνος που είναι η προβολή του ανθρώπου, είναι η έκφραση του ανθρώπου και η προοπτική του ανθρώπου, η εσχατολογική. Όταν λοιπόν αυτός ο πόνος έχει αυτή την εσχατολογική προοπτική, δημιουργούνται γερά εσωτερικά θεμέλια στον άνθρωπο και οι έννοιες και τα λόγια ανταποκρίνονται στο νόημά τους και στο περιεχόμενό τους. Ένα σύμπτωμα πτωχίας πνευματικής και απουσίας του Πνεύματος του Θεού είναι ότι τα λόγια μας χάσαν το περιεχόμενο που εκφράζουν και υπομιμνίσκουν. Οπότε όταν ο άνθρωπος εννοεί ενότητα και εννοεί ότι όλους τους βλέπει ως ένα, αυτό είναι ζωή και είναι αλήθεια. Έτσι λοιπόν κάθε ψυχή θα την εκλάβει ως μία και θα τη σεβαστεί ως Αγία απέναντι στον Κύριο. και θα φυλαχθεί από όλους ως ακάθαρτος. Τι κάνουν οι ευσεβίστικοι κύκλοι των χριστιανικών? Πρόσεξε τους ακάθαρτους, μη σε μολύνουν. Εδώ αντιθέτως τι λέγει? Αυτός είναι ο ακάθαρτος και όλοι είναι καθαροί. Και, και θα φυλαχθεί από όλους ως ακάθαρτος για να μην τους μολύνει. Όχι να τον μολύνουν. Δεν θα διακρίνει δίκαιον από άδικον, αλλά θα τους έχει όλους το ίδιο, καθαρούς και ακάθαρτους. Ξέρετε η ηθική του Χριστού ποια είναι? Δεν είναι με την ιστορική έννοια ηθικός ή ανήθικος, αλλά με την εσχατολογική έννοια. Δηλαδή ο εγκληματίας δεν θα είναι εγκληματίας εσχατολογικά ενώντι του Θεού. Δεν θα υπάρχει έγκλημα. Μέσα στην αγάπη του Θεού δεν θα υπάρχει έγκλημα. Δεν θα υπάρχει εγκληματίας. Ο Θεός δεν θα το βλέπει ως εγκληματία. Και ο σεσωσμένος άνθρωπος δεν θα το βλέπει μέσα στην ιστορική του πράξη, στη διαχρονική πράξη, τι έκανε, αν έκανε έγκλημα ή όχι. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που έχει αυτόν τον πόνο των πνευματικών και αυτόν τον πόνο της μετανοίας, ουσιαστικά πηγαίνει στα έσχατα. Πηγαίνει δηλαδή στην βασιλεία των ουρανών. Πηγαίνει στην αγάπη του Θεού, υπερβαίνει τον χρόνο των ιστορικών της φθοράς. Και εκεί γεύεται αυτή την αγάπη του Θεού. Και μέσα από την αγάπη του Θεού δεις ακάθαρτος. Μα γιατί δεν σώζονται όλοι? Γιατί δεν θέλουμε όλοι. Γιατί δεν μετανοούμε όλοι. Γιατί ναι μεν για τον Θεό είναι καθαρή, αλλά δεν προσλαμβάνουμε όλοι αυτήν την συγχώρεση του Θεού, γιατί δεν θέλουμε, δεν μετανοούμε. Δηλαδή τι, εξακολουθούμε να είμαστε εγκλωβισμένοι εις τον εαυτό μας και δεν πάμε εις τον Θεό για να γευτούμε αυτή τη συγχώρησή Του. Και για αυτόν τον λόγο αυτός που δεν μετανοεί, που δεν πηγαίνει στα έσχατα, στην αγάπη του Θεού δηλαδή, δεν έχει καθαρούς οφθαλμούς και βλέπει ακαθάρτους, βλέπει συγκρούσεις και θα βλέπει και την αγάπη του Θεού ως μία πρόκληση, ενώ είναι πρόσκληση να τη βλέπει ως αποπομπή ο άνθρωπος. Δηλαδή ο ίδιος ο λόγος του θα κρίνει τον άνθρωπο, ο ίδιος ο άνθρωπος θα κριθεί όταν μένει ακριβώς αυτήν την αμετανοησία του, να είναι εγκλωβισμένος εις τον εαυτόν του, στην εγωκεντρικότητά του, στην αμαρτία του. Μόνο αυτός χωρίζεται από όλη την κτήση που βρίσκεται κάτω από τον ουρανόν. Κάθεται επάνω σε κοπριάν αμυθή των αμαρτιών και βρίσκεται σε σκότος άγνοιας και λύπης που δεν έχει τέλος. Αυτό λοιπόν είναι το σκότος που φέρει τη γνώση. Αν δεν προχωρήσει, δεν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτήν την άγνοια, δεν μπορεί να φτάσει στη γνώση. Δηλαδή είναι απαραίτητο κάποια στιγμή να χρεοκοπήσει τη δική μας γνώση. Να μην μπορούμε να βγάλουμε άκρη, να έρθει σύγχυση, να έρθει το μπέρδεμα, να αποδεχθούμε αυτό το σκότος που έχουμε, να καταλάβουμε και η αρετή μας σκότος είναι, και η γνώση μας σκότος είναι, και η θεολογία σκότος είναι, και να καταλάβουμε ότι η γνώση δεν είναι αυτά που καταλαβαίνουμε, αλλά σε αυτά που μετέχουμε και σε αυτά που κοινωνούμε. Και αν αυτό που καταλάβαμε δεν είναι γέννημα αυτού που κοινωνήσαμε, δεν είναι αληθινή γνώση. Ο άνθρωπος ο ακοινώνητος, δηλαδή του Χριστού, αυτό που ορομάζει ως γνώση δεν είναι αληθινή γνώση. Είναι πρόφαση γνώσεως. Ο άνθρωπος ο οποίος αληθινά κοινωνεί του Θεού μέσα σε αυτή τη διαδικασία του πόνου της μετανοίας, και αυτό είναι παράνθεση να κάνουμε. Αυτά τα λόγια δεν πρέπει να μας απελπίζουν, γιατί μπορεί ο ηθικός και ο τέλειος να μην τα γνωρίζει και να μην τα γεύεται, και ο αμαρτωλός να τα γεμίζει, να γεμίζει από αυτά και να τα γνωρίζει και να γεννά τη γνώση, γιατί είναι αποτέλεσμα της μετανοίας όλα αυτά, που η μετάνοια είναι οδός για τον κάθε άνθρωπο των πλέον αμαρτωλών. Γιατί δεν υπάρχει μικρή μεγάλη αμαρτία εις τον Θεό. Το θέμα είναι αν θέλουμε την κοινωνία με τον Θεό ή όχι. Οπότε το θέμα είναι αν ο άνθρωπος αφυπνήσει μέσα του αυτήν την επιθυμία για τον Θεό και ενεργοποιήσει την ελευθερία του να γίνει η ελευθερία του Θεού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι?
Αυτές οι εικόνες που μας διαβάζετε, έχουμε να χαρακτηριστικό χαρακτήρα ή έχουμε και ένα μεταφορικό
νόημα? Έχουν μεταφορικό χαρακτήρα. Απλώς αυτή η εξωτερική έκφραση, όπως την έζησε ο Άγιος και προφανώς και έτσι, ίσως και εξωτερικά έτσι να την έζησε, είναι μια περιγραφή, ένα σύμπτωμα που μαρτύρει τον εσωτερικό του αγώνα και την εσωτερική του κατάσταση. Που αλλήμουν αν σαν καραγκιόζη δεσμευόμαστε αυτήν την κατάσταση. Αυτός απλώς εκφράζει αυτόν τον πόνο και αυτό το πνεύμα.
Ναι. Στη μία περίπτωση έχω συνέστηση και πονέρω το λογικό μου. Στην άλλη περίπτωση, όταν φοβάμαι την αμαρτία, τότε χαράζομαι και την ώρα.
Ναι, Γιώργο, Γιώργος. Το θέμα όμως δεν είναι, δεν μπαίνει το δίλημα έτσι, αν φοβούμε την αμαρτία, αν πονώ. Στην περίπτωση του Ιούδας, πούμε, και του Πέτρου, ο Ιούδας, ενώ και οι δύο μεταμελήθησαν, ο ένας με τον έσου και ο άλλος απήντησαν, πήγε κρεμάστηκε. Για ποιον λόγο? Γιατί ο Ιούδας θέλησε να περισσώσει την αξιοπρέπειά του εναντί του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο φοβούμεθα. Φοβούμεθα μην χάσουμε την καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ενώ τον Πέτρο τον ένοιασε να περισσώσει τη σχέση του με τον Χριστό. Γι' αυτό πήγε και ζήτησε το έλεος του Θεού. Είναι τεράστια η διαφορά. Ο φόβος ή η απόγνωση προέρχεται από το γεγονός ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε την αξιοπρέπειά μας και την αξία μας έναντι του Θεού. Γι' αυτό έρχεται το άγχος, ο φόβος, η ανασφάλεια πνευματική. Αντιθέτως δε ο Πέτρος, αυτό που τον ένοιασε είναι ότι πρόσβαλε αυτή την αγάπη του Θεού και ήθελε να διαφυλάξει και να περισσώσει την σχέση του με τον Θεό.
Αντίστοιχα λοιπόν, για να το φέρω στο σήμερα, όταν εγώ πονάω για να έρθω σε εσάς και να πω, πάτε, τι να κάνω? Ενώ αν ανήκα στην άλλη περίπτωση του Ιούδα, θα ερχόμουν ενδεχομένως πάλι σε εσάς, αλλά θα έλεγα, πάτε, τι να κάνω?
Αν ερχόσουν στη μορφή του Ιούδα, θα ερχόσουν με φόβο, θα ερχόσουν με φόβο, με αγωνία, αλλά υπάρχει χειρότερη περίπτωση. Να έρθεις και να προσπαθήσει ο πνευματικός να κάνει 10 λεπτά σου βγάλει λέξη. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί ντρέπεσαι, γιατί μελαγχόλησες τη διαμαρτία που έκανες. Και αυτό δεν είναι γιατί επρόσβαλες, γιατί φοβάσαι, στενοχωρέθηκες που έχασες τη σχέση με τον Θεό. Είναι γιατί δεν τα κατάφερες. Ή γιατί δεν θέλει να σε κακοσχηματίσει ο πνευματικός. Και έρχεται αυτή η τοποθέτηση που μαρτυρεί ότι λίγο εμπιστευόμαστε την θυσία του Χριστού και την αγάπη του, αλλά μάλλον απολύτως εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας. Επενδύουμε στον εαυτό μας. Αποτέλεσμα τούτου είναι διαρκώς να αμαρτάνουμε και να πέφτουμε στα ίδια λάθη. Γιατί όταν επενδύουμε στον εαυτό μας, δεν ενεργεί η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο πέφτει ο άνθρωπος μετά διαρκώς στην αμαρτία. Όταν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι χάρη τη Θεού εσμέν ο εσμέν, με τη χάρη του είμαστε αυτό που είμαστε, εάν και αν δεν οικοδομήσει οίκον ο Κύριος εις μάτιν οικοδομήσει οι εκοπίες συνοικοδομούντες, τότε δεν μπορεί ο άνθρωπος να βαδίσει εν ελευθερία. Λοιπόν, μετά από αυτά λέγει, θα τον εγκαταλείψουν οι κατασάρκα συγγενείς και όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι του στον κόσμο. Γιατί θα τον εγκαταλείψουν? Ξέρετε, αυτά που περιγράφει ο Άγιος μας φαίνεται αδιανόητα, γιατί εμείς έχουμε μέσα μας σχηματίσει μια εικόνα χριστιανικής ζωής, αγγελισμού, χαζοχαρούμενων ανθρώπων, που ακολουθούν τα πατροπαράδοτα, τις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις. Και κατά αυτόν τον λόγο λέει, είδες, εγώ κάνω και κάτι άλλο που δεν κάνουν τίποτα, δεν είναι δυνατό Θεός να μην με σώσει. Και βολεύεται ο άνθρωπος και ακολουθεί τέτοια πορεία. Ή μπορεί να δημιουργεί άλλες αντιλήψεις μέσα του. Οπότε αυτά φαίνονται αδιανόητα. Και αυτός που είναι βολεμένος, και βολεμένος είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε μια δική του θρησκεία, μια δική του πνευματική ζωή, μέσα στα ψυχολογικά του προβλήματα, μέσα στις αγωνίες του, βρήκε διεξόδους ο ίδιος με τη σκέψη του, με την καρδιά του, και έβγαλε δικά του σκευάσματα για να μπορεί να οχυρώνεται και να νιώθει καλά. Αυτό θεωρείται ιδιαίτερα αρνητικό και ιδιαίτερα επώδυνο, να ακούς τέτοια πράγματα, ότι ακολουθείς τέτοια νοδών και διαρκώς θλίβεσαι. Τότε οι άνθρωποι δεν αντέχουν αυτά τα πράγματα. Όχι γιατί δεν αντέχουν να σε βλέπουν στενοχωρημένο, αλλά γιατί η δική σου στενοχώρια θα βγάλει στην επιφάνεια ένα άλλο πράγμα, ότι η δική τους χαρά δεν είναι αληθινή. Ότι η αληθινή, η χαρά που έχουν μέσα δεν έχει βάσεις ουσιαστικές. Και θα τους προβληματίσει και δεν θέλουν κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος που κινείται με αυτόν τον τρόπο μαρτύρει ότι μέσα του δεν είναι καλά. Λοιπόν, μετά από, αλλά εσύ ο ίδιος δεν ενοχλείσαι από αυτά, αλλά ένα πράγμα σε ενδιαφέρει, να βρεις αυτό που ζητάς και να επανέβρεις αυτό που έχασες. Μετά από αυτά θα τον εγκαταλείψουν κατά σάρκα συγγενείς και όλοι γνωστοί και φίλοι του στον κόσμο. Αυτοί δηλαδή, αφού τον ακολουθήσουν για λίγο και θα κρίσουν μαζί του και την απαρηγόρητη θλίψη, και αφού δουν απαρηγόρητη ψυχή του, θα τον θεωρήσουν ευδέλιγμα. Θα επιστρέψει ο καθένας στα δικά του. Και αφού καταληφθεί μόνος και διαπιστώσει την ερημιά, την απορία, την θλίψη και την οδύνη που τον περιβάλλει, θα κλάψει με οδύνη της ψυχής του και θα βοήσει με απόγνωση προς τον Παντοκράτορα Κύριο. Λοιπόν, έχοντας αυτόν τον πόνο, έχοντας αυτή την αυτοεγκατάληψη, πορεύεται προς τον Θεό. Και μετά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η συνειδητοποίηση της κατάντιας μας, αλλά και η κίνηση προς τον Θεό. Η μετάνοια δεν είναι μια συστατική πράξη να μένω στον εαυτό μου, αλλά είναι μια κίνηση. Μια κίνηση προς τον Θεό. Είναι εκστατική η μετάνοια. Με βγάζει από τον εαυτό μου, με βγάζει από την στάση και με οδηγεί στην κίνηση προς τον Θεό. Και λέγω στον Θεό, έτσι ομιλεί ο Άγιος Σημειών, να βλέπεις Κύριε, και δεν υπάρχει τίποτε που δεν το βλέπεις. Εγώ έργο το δικό σου χεριό. Δεν έπραξα έργα δικών σου προσταγμάτων, αλλά περιέπρεσα με αφροσύνη σε κάθε κακία. Εσύ είσαι αγαθός, αλλά εγώ δεν σε γνώριζα. Τώρα όμως άκουσα για σένα και έφρυξα, και δεν γνωρίζω τι να κάνω. Αισθάνθηκα την κρίση σου και δεν βρέθηκε λόγος απολογίας στο στόμα μου. Επάνω στην γη δεν διέπραξα τίποτε αντάξιο ενός αργού λόγου του στόματός μου. Διότι εάν ο άνθρωπος πραγματοποιήσει κάθε δικαιοσύνη, θα το κάνει ως δούλος και ως οφειλέτης. Οφείλαμε να κάνουμε αυτόν, κάναμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ενώ αντάλλαγμα της αμαρτίας του δεν θα βρει κανένα. Δηλαδή, όφειλε ο άνθρωπος να είναι καλός, να κάνει, να ακολουθεί τον δρόμο του Θεού. Και οπότε δεν μπορεί να δικαιωθεί όταν κάνει αμαρτία. Δεν μπορεί να δικαιωθεί. Υπάρχει ανθρώπινη ανεπάρκεια. Ενώ αντάλλαγμα της αμαρτίας του δεν θα βρει κανένα. Το έλεος βρίσκεται στο χέρι σου. Η αμαρτία είναι θάνατος. Και ποιος είναι εκείνος που πεθαίνει εξαιτίας της και ανασταίνεται από μόνος του? Λοιπόν, η αμαρτία είναι θάνατος. Και όταν όμως πεθάνεις, δεν μπορείς να αναστηθείς από μόνος σου. Είναι αδύνατον ανθρωπίνος. Υπάρχει ανθρώπινη ανεπάρκεια. Οπωσδήποτε κανείς, εσύ μόνο πέθανες και αναστήθηκες. Διότι δεν αμάρτησες, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα σου. Δεν αμάρτησες, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα σου, και έτσι νίκησες τον θάνατο. Εσύ μόνο αναστήθηκες, άρα και εσύ μόνος μπορείς να με αναστήσεις. Εγώ από μόνος μου δεν μπορώ, γιατί υπόκειμαι στον θάνατο. Έγινα δούλος του θανάτου και της αμαρτίας. Έτσι, δέσποτα παντοκράτων, Και, εγώ, και εδώ είναι ακριβώς το νόημα της Αναστάσεως. Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατ' εξοχήν είναι η Εκκλησία της Αναστάσεως. Η Ανάσταση του Χριστού, ο Αναστάς Χριστός, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να μας αναστήσει από το θάνατο αυτό το πνευματικό. Η ελπίδα μας δεν είναι αυτός μας. Και βλέπουμε να δούμε παρακάτω τι λέει ο Άγιος Σιμεών. Έτσι δέσποτα παντοκράτορ, και εγώ μετανώ που διέπραξα κακά έργα. Όμως η μετάνοια μου δεν θα συντελέσει στη δικαίωσή μου, διότι η μετάνοια είναι επίγνωση αμαρτίας. Δεν ούτε η μετάνοια μας σώζει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ούτε η μετάνοια που είναι η επίγνωση αμαρτίας μας είναι η δικαίωσή μας. Γιατί ακριβώς ούτε τα έργα μας σώζουν, ούτε η μετάνοια μας, αλλά το έλεος του Θεού. Η μετάνοια μας είναι η στροφή μας εις τον Θεό, είναι η κίνηση μας προς τον Θεό για να προσλάβουμε την δωρεάν Του, τη συγχώρεσή Του και την Ανάστασή Του. Και τώρα βλέπεις παντεπόπτα, Κύριε, ότι δεν έχω τίποτα εκτός από το σώμα μου, αλλά τίποτα δεν θα με ωφελήσει η στέρηση του πλούτου. Ούτε ο πλούτος θα με σώσει, η έλλειψη του πλούτου, η πτωχία με σώζει, ούτε η μετάνοια με σώζει, αλλά το έλεος του Θεού. Κατά συνέπεια, εδώ είναι και η παρεξήγηση πολλές φορές του τρόπου της πνευματικής μας ζωής. Ούτε η άσκηση είναι η σωτηρία μας, ούτε η σωτηρία μας είναι η αντάμυψη του Θεού για την άσκηση που κάναμε, ούτε η μετάνοια από μόνη της μας σώζει και μας δικαιώνει. Αυτό που μας δικαιώνει είναι η αγάπη του Θεού. Και η άρνηση, για παράδειγμα, του πλούτου είναι η δυνατότητα να λάβουμε την αγάπη του Θεού, να προσλάβουμε την αγάπη του Θεού. Δηλαδή, αν θέλετε, η μετάνοια ή η άρνηση του πλούτου οποιασδήποτε μορφής ή η άσκηση οποιασδήποτε μορφής είναι το άνοιγμα της υπάρξεώς μας εις τον Θεό για να τρέφεται από την αγάπη Του. Ολόκληρος, λέγει, είμαι ένα τραύμα και πουθενά δεν μου αφέθηκε αφορμή σωτηρίας, διότι εγκαταλείφθηκα μόνος και ο Άδης με κατάπιαν ζωντανό. Και εσύ, Κύριε, βλέπεις και είσαι ο μόνος που μπορείς να με ανεβάσεις και να, θεραπεύσεις τον πόνο της καρδιάς μου. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση πόνου και ζούμε την ψευδέστηση ότι ο άλλος θα μας σώσει, είτε είναι φίλος μας είτε είναι εραστής μας. Αυτό λειτουργεί αντίδοτα του Χριστού, της αληθινής ζωής, και είναι ένα απλώς κουκούλωμα της πραγματικής μας ανάγκης και καταστάσεως. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να νιώσει αυτήν την αδυναμία του και από τον εαυτό του και από τους γύρω του, για να μπορέσει όλη του ύπαρξη να βοά και να ζητεί τον Θεό. Και εσύ, Κύριε, βλέπεις και είσαι ο μόνος που μπορείς να με ανεβάσεις και να θεραπεύσεις τον πόνο της καρδιάς μου. Διότι το χέρι σου είναι δυνατόν σε όλα, διότι το χέρι σου είναι δυνατό σε όλα και φτάνει στο τέρμα των αβύσων, ενεργώντας τα πάντα με το νεύμα σου. Δεν τολμώ να πω ελέησέ με, διότι είμαι ανάξιος, εσύ όμως, Κύριε, βλέπεις. Τι ώρα είναι?
11 παρά 5.
Α, πέρασε πολύ ώρα. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Συγγνώμη, περάσαμε, ξέχασα την ώρα. Λοιπόν, αν θέλετε ερωτήματα την επόμενη φορά, για να συνεχίσουμε, γιατί είναι σημαντικό αυτό το κείμενο του Αγίου Συνοντινού Θεολόγου, δεν μπήκαμε ακόμα στην ουσία του, γιατί έχει μετά και την απάντηση του Θεού στην κατάντια του ανθρώπου. Συγγνώμη, πέρασε η ώρα, δεν την είδα. Την επόμενη φορά πάλι 9 και εμείς θα ξεκινήσουμε, για να μην καθυστερούμε. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Για τους χαιρετισμούς θα έχουμε 2 χαιρετισμούς. Η πρώτη χαιρετισμή θα είναι 5 και η δεύτερη 7:30 την Παρασκευή.